Kateri so glavni razlogi, da mladi ne verjamejo več v lastni spol, katere spolne identitete so v porastu? Je danes spol danost ali izbira? Na ta in številna vprašanja bomo poskušali v naslednjih minutah odgovoriti. Pogovorili se bomo z doktorjem Urhom Grošljem, ki je spregovoril na mednarodnem kongresu CIESC, ki ga je v Vipavi pripravilo Društvo katoliških pedagogov Slovenije. Najprej seveda doktor Urh Grošelj, dober dan.
Dober dan.
Na kratko predstavitev, ste izredni profesor na pediatrični kliniki na UKC Ljubljana. Delate na oddelku za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni, ukvarjate pa se s področjem, tudi s področjem spremembe spola, v posledicah in etičnih dilemah veliko. Kako bi nakratko povzeli dogajanje v zadnjih nekaj letih, gre namreč za kar nekaj sprememb, drži?
Ja, drži. To področje se mi zdi, zlasti v zadnjih nekaj letih, prinaša veliko izzivov, ne? Veliko je novega. Zdaj, mogoče, če nakratko povzamem, do kakih 20 let nazaj, ne? Recimo, jaz sem hodil na medicinsko fakulteto približno oziroma slabih 20 let nazaj, tedaj o tem vprašanju praktično ni bilo kaj dost govora. Ne? Tukaj se pravi, se pogovarjamo o spolni disforiji in o podobnih pojavih, ne? Tudi ni bilo neke infrastrukture za to, ne? Ni bilo nekih centrov, ki bi se s tem ukvarjali, ni bilo nekih smernic. Ne?
Morda za začetek, kaj pravzaprav je spolna disforija?
No, spolna disforija nekako lahko predelimo kot to, da se pač posameznik ne čuti udobno ali pa ne čuti, da mu je ta spol, ki mu je bil po rojstvu nekako pripisan oziroma ugotovljena, ne, se ne čuti, da je tega spola, se pravi si želi, da bi bil drugega spola.
Lahko rečemo, da danes je že spol izbira. V angleščini imajo recimo izraz za to gender versus sex oziroma gender in sex.
Ja, spol, mi ne razlikujemo, a ne, med tem dvema izrazoma, pri nas je v bistvu oboje izraz spol. Vsakdo se rodi v svoj biološki spol. Ne? Nas, se pravi, kromosomi, spolni kromosomi določajo, a ne, ali smo moški ali smo ženska, ne, v zelo, zelo redkih primerih, ne, recimo govorimo o nekaj otrocih na leto v Sloveniji tega spola, ne moremo ugotoviti ob rojstvu, to so tako imenovana interspolna stanja, ne, pri vseh ostalih, ne, se pravi, lahko bi rekel 99,99%, pa lahko mi ob rojstvu ugotovimo, ali je posameznik moškega ali ženskega spola. Ne? Tako da iz tega vidika, kakšen set kromosomov bomo podedovali, tega ne moremo, tukaj se ne moremo odločiti, ne? To pač, to je neka danost. Ne? Seveda, ne? Če se pa tukaj pogovarjamo o tem družbenem spolu, ne? Pa je seveda mogoče v zadnjih letih malo bolj vtisa, ne, da si lahko tudi spol, tako kot vse ostalo, izberemo. Čeprav tukaj je zadal bolj kompleksen fenomen kot zgolj to, da bi se nekdo poljubno izbiral spol.
Kaj je pravzaprav vzrok tega brisanja meja med spoloma?
Ja, tukaj to bi mogoče mogel bolj kakšnega sociologa, ne, vprašati. Jaz se bolj tukaj iz te medicinske perspektive s tem ukvarjam, tako da jaz bolj posledice tega gledam, ne, zdaj za same vzroke mogoče tukaj težko špekuliram. Ne. Gotovo, kar lahko rečem, je to, da so te porasti, ne, ki smo jim priča v zadnjih 10 letih, izjemno neobičajni. Ne. Prej sem kazal podatke za Dansko, iz 4 primerov leta 2014, ne, so prišli na 350 primerov leta 2022, se pravi porast je bil 3500 odstotan, ne, so tudi države z več kot 3500 odstotnimi porasti v zadnjih 10 letih. Ne. Takim pojavom smo v medicini seveda občasno priča, ne, včasih to bolj spominja, a ne, na porasti, ki smo jim priča ob kakšnih epidemijah nalezljivih bolezni. Ne. Se pravi, tukaj se moramo vprašati, se pravi, biološke osnove za tok gromozanski porast ne more biti. Ne. Se pravi, osnova za tak porast mora biti nekje drugi.
Doktor Urh Grošelj, govorimo o tem, da so pravzaprav spolne identitete, različne spolne identitete v porastu. Po sprejetju Istanbulske konvencije se je pričelo povečevati. Kakšna je vaša ocena?
Ja, jaz spet to težko komentiram, ne, ker nisem strokovnjak za to področje. Mislim pa, ne, ponovno lahko rečem, da mislim, da so te družbeni odnosa, ne, mogoče neki družbeni trendi, ne, včasih so tudi kakšne modne smernice v narekovajih, a ne v družbi, lahko vplivajo na to, da se bo mogoče posameznik tudi na ta način želel izražati. Ne. Seveda, če smo pričali temu, da neka, ta spolna identiteta je bila do pred nekaj desetletij neka naravna danost, ne, ki jo je v bistvu redko kdo nekako preopraševal. Ne. Čim je to nekako možno preopraševati, a ne, seveda, tako kot pri vsake drugi stvari, ne, se bodo našli posamezniki, a ne, ki bodo pač si na to odgovorili pač po svoje, ne, se pravi v tem primeru pač za željo po drugačni spolni identiteti. Ne. Zdaj, ali je to dobro ali za družbo ali slabo, se lahko tudi naprej vprašamo. Ne. Jaz lahko spet govorim iz svoje izkušnje, ne, in izkušnje tega, se pravi, strokovnjakov na mojem področju. Jaz mislim, da trenutno veliko, veliko mladostnikov v neki izjemni duševni stiski, ne, tudi teh, ki se na ta način odločajo, in tukaj jim kot stroka ali pa kot družba v resnici včasih ne pomagamo prav dosti, ne, oziroma obratno, včasih je vtis, da jim tukaj nekak družba ali stroka niti ne želi na nek pravi način pomagati, se pravi, da bi lajšala njihovo trpljenje, a ne, da bi jim pomagala, se pravi, vemo tudi, da je po statistikah 70% teh otrok in mladostnikov, a ne, spolno disforijo, recimo ima neko pridruženo drugo psihiatrično motnjo, a ne, tukaj, a ne, ponekod se mi zdi se ta del tudi v nekaterih drugih državah mogoče ne nagovori ali pa ne tretira zadost, zato ker se vse pripiše, da če bomo pomagali pri spolni disforiji, se bo ostalo uredilo. Nažalost ni tako.
Torej, da se vrnimo še nekoliko na vaše področje. Spremembe spola so tudi v Sloveniji v zadnjih letih v porastu. Posledice tovrstnih odločitev pa dolgoročne in žal včasih tudi nepopravljive. Na to temo po skladbi. Dr. Urh Grošelj z pediatrične klinike v Ljubljani ostaja v naši družbi. Torej, sami obravnavate prav spremembe spola oziroma posledice in etične dileme. Teh je v zadnjih letih tudi v Sloveniji, tako kot v svetu, kar nekaj več. Ste zabeležili, imate morda tudi podatke, koliko je tovrstnih primerov?
Nažalost, jaz ne razpolagam, se pravi, nekega prav registra nacionalnega tukaj še nimamo, da bi točno vedeli, kaj se dogaja, ne, je pa zagotovo, a ne, iz te klinične izkušnje, že ko sem jaz recimo začenjal kot specialist svojo kariero 10 let nazaj, a ne, so bili te primeri posamezni izjemno redki, a ne, danes jih je v bistvu precej več. Se pravi, tukaj občutimo nek znaten porast teh primerov, a ne, tudi s tem nekako mogoče bolj vemo točno, kaj se sploh dogaja.
Je pravzaprav kadarkoli lahko dopustno medicinsko zdravljenje otrok in mladostnikov s spolno disforijo po vaši oceni in kaj ste dognali na podlagi recimo ugotovitev različnih prispevkov avtorjev tudi iz tujine?
Ja, to je nadaljno, a ne, zelo težko vprašanje. Nekak študije, a ne, v bistvu novejše kažejo to, da je to zdravljenje, ki so ga zlasti v nekaterih državah se recimo relativno pogumno odločili za njega, ne, se pravi po leta 2011 se na Nizozemskem prične zdravljenje s temi zaviralci pubertete, a ne. Kasneje v bistvu se hitro pridruži še ta hormonska terapija, lahko pri malo starejših mladostnikih, a ne, celo pri mladostnikih so ponekod v tujini poročalo o teh operativnih posegih za spremembo spola, ne. Pokazalo se je sčasoma, da je to izjemno problematično početje, a ne, se pravi zaviralci pubertete so po teh raziskavah pomenili, da so praktično vsi posamezniki, a ne, ki so bili na ta način obravnavani, kasneje nadaljevali v smer spremembe spola, a ne. Hrati so pa študije tistih, ki niso bili na ta način obravnavani, pokazali, da bodo približno v 85% primerov se vrnili na svoj biološki spol, a ne. Se pravi, tukaj posežemo na način, ki je zelo vprašljivo, če smo s tem lahko naredili korist za takega otroka. Ne. Se pravi, tukaj je mogoče nekako novejšo mnenje večine evropske stroke, a ne, v zadaj mogoče nekoli drugač, je ta, da smo tukaj dosti bolj previdni, a ne, dosti manj agresivni in s tem zgodnim zdravljenjem. Tukaj tudi stališče slovenske stroke je, da medicinsko zdravljenje tega stanja pri mladoletnikih pri nas ne pride v poštev.
Recimo, če pogledamo samo primer, v teh dneh je ravno močno odmeval govor Elona Muska, ki je spregovoril pravzaprav o operaciji svojega sina, ki je sedaj hčerka, in kritiziral pravzaprav to vrstne odločitve. Zakaj je tako zgodaj na voljo to vrstno zdravljenje otrokom, mladostnikom?
Ja, to spet težko presodamo, ne? Tudi situacija v ZDA ni enaka kot pri nas, a ne? Pri nas je bilo to zdravljenje nekako praktično zelo, zelo redko, tudi pre, a ne? Tudi v teh časih v ZDA je pa v bistvu dosti bolj na voljo. Zdaj tukaj, kar se meni zdi pomembno, je to, da a ne, v medicini se, da se držimo običajnih standardov, a ne, se pravi, da upoštevamo dejstva temelječa na dokazih, a ne, da se pravi, od Hipokrata naprej imamo pred sabo glavno medicinsko vodilo najprej ne škodovati, a ne, primum nil nocere, a ne, in če se mi tega držimo, a ne, se pravi, v situacijah, ko so pomankljivi dokazi, a ne, ko delamo neko irreverzibilno škodo, a ne, veliko krat recimo bi to pri mladoletnikih pomenili tako zdravljenje tudi sterilizacijo, ki vemo, da je pri nas zakonsko dopustno šele po 35. letu starosti, a ne, tukaj iz nekih razlogov se take nepovratne odločitve ne morajo sprejemati ob nekih pomankljivih dokazih in zlasti seveda tudi, a ne, mladostniki še nimajo te kapacitete, da bi se lahko sami odločili. Kot vemo, ta prefrontalni možganski reženj dozori šele pri 25. letu starosti. A ne, v bistvu bi mogli, tudi to je eden razlogov, zakaj so pri nekaterih recimo takih nepovratnih posegih, ki so vplivajo na naše celo preostalo življenje, a ne, zakaj je tam dobro z nepovratnimi posegi nekoliko počakati.
Svoje ugotovitev opirate tudi na izsledke oziroma poročilo, ki ga je pripravila pediatrinja Hilary Kess na to temo, kaj so pokazali izsledki po skladbi. V letošnjem letu je Britanska nacionalna zdravstvena služba objavila obsežno poročilo, ki ga je pripravila pediatrinja Hilary Kess, nekdanja predsednica Kraljevega količa pediatrov. V njem so temeljito ovrženi pravzaprav argumenti za invazivne in nepovratne posege na otrocih, ki želijo spremeniti spol. Dr. Urh Grošelj z pediatrične klinike v Ljubljani ostaja naš gost. Prav izsledki te raziskave so morda tisti, na katerih trenutno lahko trdite, da oziroma zagovarja stroka v Sloveniji tudi svoje mnenje, da je potrebno še nekoliko počakati. Sami ste tudi tega mnenja.
Ja, drži. Se pravi, poročilo Kasove je bilo v stroki zelo nekako pričakovano že nekaj časa, ker smo pač vedeli, da se pripravlja. Ne, to je izjemno obširno poročilo, nekaj sto strani dolgo in izjemno natančna analiza v bistvu vseh dokazov na tem področju, zlasti iz vidika uporabo teh medicinskih terapij različnih, a ne, se pravi blokatorji pubertete, hormonske terapije, a ne, operacije pri tej skupini v bistvu mladoletnih. Poročilo je pokazalo, da so se te terapije pogosto v bistvu uporabljali brez, da bi v bistvu zadej stali zadostni dokazi, ki jih sicer nekako pričakujemo v medicini. A ne, tudi vemo, zlasti v Združenem kraljestvu je bilo veliko stranpoti, a ne, se pravi zelo znane primer klinike Tavistock, kjer so v bistvu nekaj 20 do 30 let praktično na zelo sporen način obravnavali te otroke, se pravi zdravljenje brez zadostnih varovalk, brez spremljanja izhodov, brez upoštevanja želja staršev in tako naprej. Se pravi izjemno, izjemno problematično početje, ki je bilo. Ne, tudi mogoče ne omenim, da je slovenska pedopsihiatrinja Maja Radobuljac Zdrobnič, ki vodi to obravnavo mladoletnih, a ne, vodila evropsko skupino v okviru Evropskega združenja pedopsihiatrov, ki združuje, mislim, da 36 nacionalnih zvez, in na to temo tudi letos izdalo posebno izjavo. Pri tej sem tudi sam imel možnost sodelovati, a ne, in tukaj smo podobno nekako, kot je poročilo Kasove terjalo, nekako zahtevali, da se običajni medicinski, etični, a ne, in raziskovalni standardi, ki so osnova našega početja v medicini, a ne tudi zato, da so naši bolniki varni, a ne, oziroma da lahko računajo na najboljšo možno oskrbo in na najboljše možne izhode, da se tudi na tem področju upoštevajo, a ne, kar smo pač na primeru mnogih držav videli, da temu ni tako.
Verjetno je podobno vprašanje kot glede tega, ali je danost, ali je spol danost, ali izbira, tudi vprašanje, gre pri spolni disforiji za medicinsko stanje ali ne in ali so vsi primeri spolne disforije enaki. Kako bi to na kratko oziroma preprosto razložili?
Ja, se pravi, ta DSM-5 klasifikacija, ne, teh mentalnih stanj, spolne disforije uvršča med ta stanja, ne, tudi mednarodna klasifikacija bolezni ga v bistvu med sicer med mentalne motne ne uvršča več, ta 11. klasifikacija prejšnje so ga, ne, se pravi, ampak vseeno je to stanje, se pravi, osebe s tem stanjem lahko rečemo zagotovo potrebujejo različne vrste medicinske, a ne psihološke, pedopsihiatrične pomoči, a ne, kar je v bistvu pomembno res zato, da smo tukaj zelo natančni pri diagnostiki, a ne, omenil sem podatek, da 70% teh mladostnikov ima pridruženo psihiatrično motnjo, a ne, se pravi tudi, če to ne bilo stane, bi pomenil, da moramo zelo natančno pedopsihiatrično diagnostiko, klinično psihološko diagnostiko izvesti tudi zato, a ne, ker lahko v veliki večini primerov pričakujemo neko pridruženo motnjo, ne, ki prav tako potrebuje obravnavo, ne, ki je morda celo razlog tega slabega počutja tudi iz smisla spolne identitete.
Dr. Urh Grošelj z pediatrične klinike v Ljubljani ostaja naš gost. Kakšne so torej hotene in kakšne nehotene posledice zdravljenja otrok in mladostnikov s spolno disforijo?
No, zdaj, če govoriva o otrocih in mladostnikih in medicinskem zdravljenju, jaz mislim, da to zdravljenje nima mesta, a ne, se pravi zato, ker gre za irreverzibilen poseg, a ne, ki bo vplival na celo življenje take osebe, tudi lahko v smislu neplodnosti, a ne, tudi izpostavljanju nivojem spolnih hormonov, ki jih telo v biološkem smislu ni vajeno, ne vemo, kaj bo s takimi osebami, tako da tukaj je tudi veliko je zapletov po teh operacijah, a ne, vidimo veliko enih uroloških težav, lahko se pravi praktično iz telesno, a ne, zdrave osebe, na žalost včasih te posegi naredijo bolnika za vse življenje, a ne, kar seveda je cilj medicine, da ljudi če govorimo o otrocih in mladostnikih, jih zaščitimo pred tem. Ne? Se pravi, tukaj pediater je tudi zaščitnik iz medicinske perspektive tega, da je odločitev zdravstvena res v interesu, a ne otroka in mladostnika. Seveda pri odraslih je potem mečkeno drugače, ker pač odrasel lahko v svojem imenu različne odločitve sprejema. Se pravi, te otroci, kot sem omenil, potrebujejo neko skrbno klinično-psihološko, ne, pedopsihiatrično obravnavo, se pravi zlasti za zdravljenje morebitnih pridruženih motenj, ne, to je zelo pomembno, se mi zdi, ne, tudi da nekak mnenje stroke je tudi, da seveda ob tem spremljanju, ne, ob tej podpori, psihološki podpori, ne, je treba potem videti, kaj bo, kako bo šlo, ne, se pravi tudi študije kažejo, kot rečeno, kot sem že omenil, ne, da bo seveda v veliki večini ta želja nekako prešla, minila. Ne. Seveda tiste manjšine, ki bo pa tudi v odraslo dobo ostrajala, se mogoče utrdila, ne, tisti bodo pa seveda potem morda kasneje lahko deležni tudi ustrezne medicinske podpore.
Kako pa zamejiti vse večje pritiske družbe ali pa morda ostalih interesnih skupin?
Ja, nekako medicina se po mojem mnenju ne sme ukloniti družbe na ta način, da bi obšla te svoje običajne standarde, ne, profesionalne standarde, kako v bistvu raziskovati, ne, kako dobiti podatke, v resnici, kaj deluje, kaj ne deluje, katere etične načela upošteva to, da ne smemo škodovati ljudema, ne, in tako naprej. To so običajni standardi, ki se jih mora medicina držati ne glede na pritiske družbe, tudi če so ti, a ne, se pravi, v takih primerih je treba nekako ustrajati, a ne, pri teh svojih standardih. Seveda se pa tudi medicina z družbo do neke mere razvija, ne, se pravi tisto, kar je mogoče dobrega, pravilnega, ne, tam, kjer lahko družba dejansko upozori na nek problem, na nek pereč problem, mora pa seveda medicina tudi to upoštevati, ne, in poiskati mogoče neko optimalen, se pravi tudi mogoče preštudirati en problem, mogoče se nekaj naučiti iz njega in predlagati nek optimalen način ukrepanja.
Hvala lepa za pogovor in za vaš čas, dr. Urh Grošelj, in seveda srečno ob vseh teh izzivih.
Hvala lepa tudi vam za pogovor.